Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Jumat 27 November 2015. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga baik-baik saja ya. Kami di Washington DC sedang merayakan hari Thanksgiving atau hari bersyukur yang sepertinya setara dengan lebaran di Indonesia. Karena pada hari Thanksgiving ini keluarga berkumpul, makan malam bersama dengan hidangan utama kalkun panggang. Dan selepas itu pada tengah malam biasanya kita rame-rame nanti menyerbu pusat perbelanjaan, meramaikan tradisi Black Friday. Seru deh pokoknya. Nah, informasi tadi akan kami sampaikan tentunya bersama kabar lain dari berbagai belahan dunia. Bersama produser kami hari ini, Made Yoni. Langsung saja saya awali kebersamaan kita dengan pokok-pokok berita. Belgia turunkan tingkat siaga teror. Boko Haram tewaskan 15 warga desa di Niger. Dan PBB siap rilis hasil investigasi nuklir Iran. Berbagai berita terkini dan informasi menarik juga telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan.
It is in our national interest for action to be taken to stop them. And stopping them means taking action in Syria.
Demikian laporan tentang upaya Presiden Prancis François Hollande menyatukan tindakan bersama terhadap ISIS pasca serangan di Paris 2 minggu lalu. Juga jangan lewatkan laporan Fathia Wardah dari Jakarta.
Ini adalah alasan politik yang mengada-ada yang dimaksudkan untuk mencari ya calon-calon yang kira-kira bisa diajak bekerjasama dalam tanda petik.
Demikian cuplikan informasi tentang masih tertunda-tundanya pemilihan ketua KPK karena tidak adanya wakil dari pihak kejaksaan. Satu alasan yang katanya dicari-cari. Kita simak semuanya sesaat lagi, tetapi sebelumnya kita temui dulu Tony Hotland yang sudah bersiap menyampaikan headline news hari ini.
Selamat pagi. Belgia hari Kamis menurunkan tingkat siaga teror di ibu kotanya ke level 3, 5 hari setelah dinaikkan ke tingkat tertinggi. Namun, pusat krisis pemerintah mengatakan Brussels masih dalam status siaga usai lockdown selama 4 hari di mana semua sekolah dan layanan kereta ditutup. Kebijakan lockdown itu diberlakukan karena Prancis dan Belgia khawatir teroris akan melancarkan teror lagi usai serangan di Paris tanggal 13 November. Pihak berwenang Belgia masih memburu seorang warganya yang diduga terlibat dalam serangan di Paris itu dan sejumlah tersangka lain. Mereka telah menangkap 5 orang. Polisi melakukan razia Kamis siang di sebuah kota madya 80 km sebelah selatan Brussels dan dekat perbatasan dengan Prancis, tetapi tidak menangkap siapapun. Kantor jaksa mengatakan razia itu sebagai bagian dari penyelidikan terhadap serangan militan ISIS di Paris yang menewaskan setidaknya 130 orang. Militan Boko Haram menewaskan setidaknya 15 orang dalam serangan hari Kamis di sebuah desa di Difa di Niger. Sumber-sumber di pihak keamanan Niger mengatakan kelompok ekstremis itu datang berjalan kaki di desa Gogone dan langsung menembaki warga dengan membabi buta. PBB mengestimasi telah terjadi 50 serangan dan bentrokan antara Boko Haram dan pasukan pemerintah sejak bulan Februari, banyak diantaranya di kawasan Difa. Pemerintah memberlakukan status darurat di sana, tetapi militan sering dengan mudah melintasi sungai Komo Daugu dan masuk ke wilayah Nigeria, basis kelompok tersebut. Sementara itu, militer Nigeria mengatakan tidak akan mampu memenuhi tenggat akhir tahun ini untuk menumpas Boko Haram sesuai tuntutan presiden. Juru bicara pemerintah, Yusuf Anas, mengatakan tenggat waktu itu mungkin tidak realistis. Pemberontakan Boko Haram yang ingin memberlakukan hukum syariah di kawasan itu telah berlangsung 6 tahun. Sekitar 20 ribu orang telah tewas dan 2,3 juta lainnya terpaksa mengungsi. Juni lalu, Presiden Muhammadu Buhari memerintahkan militernya agar menumpas Boko Haram sebelum akhir tahun, tetapi kelompok teroris itu masih belum tergoyahkan. Indeks terorisme global yang dirilis minggu lalu menyebutkan Boko Haram adalah kelompok teroris paling mematikan di dunia. Kelompok itu dikatakan telah menewaskan 6.644 orang tahun lalu, naik 317% dari tahun sebelumnya. The Voice of America. Badan Atom PBB atau IAEA bersiap merampungkan investigasinya tentang program nuklir Iran, tetapi laporan akhir itu tidak akan menyimpulkan apakah kecurigaan dunia barat selama ini memang nyata. Laporan IAEA itu akan mengakhiri proses penyelidikan yang seringkali terhambat selama lebih dari satu dasawarsa ini. Dunia barat menuduh Iran melakukan riset dan berusaha mengembangkan senjata nuklir, tetapi dibantah Iran yang berkeras programnya bertujuan damai. Kepala IAEA, Yukiya Amano, mengatakan laporan itu tidak akan mutlak hitam dan putih, mengisyaratkan akan ada hal-hal yang tidak secara mutlak disimpulkan. Laporan itu akan menjadi salah satu faktor untuk menentukan apakah Iran akan mendapat kelonggaran dari sanksi-sanksi ekonomi sebagai bagian dari kesepakatan bulan Juli lalu. Dalam kesepakatan itu, yang dicapai dengan 6 negara berpengaruh dunia, Iran juga setuju mengurangi aktivitas program nuklirnya. Iran sendiri juga menagih janji dunia barat. Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi hari Rabu memperingatkan agar IAEA memenuhi komitmen yang sudah ditetapkan, atau dalam kata lain, mengakhiri investigasi tersebut. Jika tidak, lanjutnya, Iran tidak akan mematuhi kewajibannya dalam kesepakatan nuklir itu. Militer Israel mengatakan telah sukses menguji coba sebuah misil canggih darat ke udara yang diyakini para analis akan berperan penting dalam mengamankan ladang-ladang gas alam lepas pantai negara itu. Seorang pejabat militer mengatakan hari Kamis, misil Barak 8 itu diuji coba dari sebuah kapal laut untuk pertama kalinya dan berhasil menghancurkan sebuah pesawat nirawak kecil yang seakan-akan adalah pesawat musuh. Kata pejabat itu, misil ini akan memperluas sistem pertahanan udara Israel dan akan mulai beroperasi sekitar 2 tahun lagi. Pejabat itu mengatakan misil tersebut akan mampu menghadapi ancaman strategis seperti dari misil Yakont buatan Rusia yang bisa ditembakkan dari darat dan menghancurkan kapal di laut. Pihak berwenang meyakini militan Hezbollah di Lebanon memiliki misil Yakont. Badan Olahraga Atletik Dunia mengatakan Rusia tidak akan mengajukan banding terhadap larangan ikut kompetisi internasional menyusul laporan bahwa atlet-atlet negara itu terlibat doping. IAAF mengatakan Rusia berjanji akan bekerja sama untuk merombak program tes doping di negara itu. IAAF menambahkan Rusia bisa ikut bertanding lagi di masa depan. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dan kini kita temui Jimmy Manan yang sudah bersiap menyampaikan berita ekonomi dan keuangan pagi ini.
Korea Selatan Kamis mengatakan pihaknya telah mengenakan denda kepada Volkswagen sebesar $12,3 juta dan memerintahkan recall dari 125.522 kendaraan diesel setelah pemerintah menemukan uji emisi kendaraan ini tidak dilakukan semestinya. Hong Dong-gon, salah satu direktur dari Kementerian Lingkungan, mengatakan dalam sebuah siaran televisi langsung, kementeriannya akan meneruskan penyelidikan terhadap 30 ribu kendaraan diesel Volkswagen lainnya yang sejauh ini belum terbukti melakukan penipuan uji emisi. Pemerintah Korea Selatan meluncurkan penyelidikan bulan lalu setelah produsen mobil Jerman itu mengaku melakukan kecurangan uji emisi kendaraannya di Amerika. Seakan-akan mobil dieselnya menghasilkan lebih sedikit nitrogen oksida yang bisa menyumbang pada peningkatan ozon dan gangguan pernafasan. Kementerian Korea Selatan memperoleh temuan emisi dari mesin diesel mobil Tiguan melampaui standar, khususnya kalau tidak berada dalam kondisi pengujian atau kalau AC-nya dinyalakan atau kalau mobil melakukan percepatan. Kementerian itu masih meneruskan penyelidikan terhadap Golf, Beetle, Jetta, dan Audi yang dilengkapi mesin diesel. Kementerian juga akan memperluas penyelidikan ke merek-merek mobil lainnya. Hasilnya akan diumumkan pada April setelah penyelidikan tingkat emisi mobil diesel selesai dilakukan terhadap 5 produsen mobil dalam negeri dan 11 produsen mobil impor.
Pendengar, Presiden Prancis François Hollande mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow hari Kamis untuk menyatukan tindakan bersama terhadap ISIS pasca serangan di Paris. Michael Brown melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Jimmy Manan.
Sebelum menuju Rusia, Hollande bertemu dengan Perdana Menteri Italia guna membahas topik yang sama. Pertemuan ini berlangsung sehari setelah Parlemen Prancis melakukan pemungutan suara untuk memperpanjang serangan udara terhadap ISIS yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan 13 November serta menewaskan 130 orang di Paris. Perdana Menteri Inggris David Cameron juga ingin agar negaranya melakukan lebih banyak ikhtiar dalam melawan ISIS dan dia menguraikan usulannya kepada anggota parlemen pada Kamis. Cameron memberitahu mereka Kamis bahwa selama tahun lalu penegak hukum Inggris telah berhasil membongkar 7 persekongkolan ISIS terhadap Inggris dan kini waktunya untuk menghentikan usaha-usaha seperti itu.
It is in our national interest for action to be taken to stop them. And stopping them means taking action in Syria.
Demi kepentingan nasional, kita harus bertindak guna menghentikan mereka, dan menghentikan mereka berarti bertindak di Suriah, karena di Raqqalah mereka berpusat. Tetapi mengapa tidak? Bapak Ketua, tanggung jawab saya yang pertama sebagai Perdana Menteri dan tugas pertama kita di Parlemen adalah menjamin rakyat Inggris agar aman. Kita memiliki aset untuk melakukan hal itu dan kita bisa memperbesar kemampuan dari pasukan koalisi internasional. Pada Rabu, Kanselir Jerman Angela Merkel memberikan penghormatan kepada korban-korban serangan Paris, sementara Hollande berusaha meraih dukungan Jerman dalam melawan ISIS.
Denn es ist unser gemeinsamer Feind, der Terrorismus.
Terorisme merupakan musuh kita bersama. Kita bersama-sama melawan itu. ISIS tidak bisa diyakinkan dengan kata-kata, tetapi harus diperangi dengan segala cara.
Presiden Hollande mengungkapkan perasaan yang sama.
Parce que nous devons être dans l'action. L'action contre le terrorisme.
Ini bukan sekedar terkait dengan perasaan, tetapi kita harus mengambil tindakan terhadap terorisme dan kita punya tanggung jawab di kedua negara kita. Kita harus mengambil semua langkah yang perlu guna melindungi warga dan wilayah kita. Presiden Prancis akan bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia dalam rangka membina sebuah koalisi internasional guna memerangi ISIS. Dia sudah bertemu dengan Presiden Barack Obama dan Perdana Menteri Inggris David Cameron.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, hari ini di Amerika dan Kanada diperingati sebagai Hari Thanksgiving atau Hari Bersyukur di mana keluarga berkumpul dan melakukan aktivitas bersama-sama di rumah seperti memasak dan nonton parade atau festival melalui televisi. Diakhiri dengan makan malam bersama dengan hidangan utama kalkun panggang dan apple atau blueberry pie. Wow, perayaan Hari Bersyukur ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dilakukan dalam semua ajaran agama. Khusus perayaan di Amerika berakar dari tradisi Inggris sejak reformasi Protestan yang juga dikaitkan dengan Harvest Festival atau Festival Panen Raya. Dalam tradisi Inggris, perayaan Thanksgiving ini dinilai sangat penting semasa kepemimpinan Raja Henry VIII yang menghapus begitu banyak perayaan dan hari libur kemudian menggabungkannya menjadi satu hari bersyukur. Sebelum tahun 1536 ada 95 hari libur terkait agama ditambah 52 hari minggu yang juga dinyatakan sebagai hari libur. Sehingga dalam satu tahun, hampir sepertiga harinya atau 107 hari dinyatakan sebagai hari libur. Percaya atau tidak, dulu sempat ada hari libur untuk mengucapkan syukur atas keberhasilan melewati banjir, musim kering parah, atau penyakit. Dan kini semua digabung menjadi satu hari bersyukur yang dikenal sebagai Thanksgiving. Sementara di Kanada, hari Thanksgiving pertama kali diperingati tahun 1578 oleh penjelajah Martin Frobisher karena berhasil menemukan jalur utara menuju ke Samudra Pasifik dan melampaui perjalanan panjang dari Inggris yang penuh gunung es dan hantaman badai. Kini, hari Thanksgiving diperingati juga di Grenada, Liberia, Belanda, Australia, Saint Lucia, juga di Jerman dan Jepang. Kini kita beralih ke isu Afghanistan. Pimpinan Badan Amal Doctors Without Borders meningkatkan seruannya bagi penyelidikan independen setelah militer Amerika merilis laporan mengenai serangan mematikan terhadap rumah sakitnya di Kunduz, Afghanistan. Selengkapnya disampaikan Madayoni.
Komandan militer Amerika di Afghanistan mengatakan penyelidikan mereka memastikan adanya kesalahan manusia sebagai penyebab pengeboman rumah sakit itu awal bulan lalu.
The report determined that U.S. strike upon the MSF Trauma Center in Kunduz City, Afghanistan, was the direct result of human error compounded by systems and procedural failures. The U.S. forces directly involved in this incident did not know the targeted compound was the MSF trauma center.
Jenderal Angkatan Darat Amerika John Campbell, Komandan Pasukan Internasional Amerika di Afghanistan, mengatakan laporan itu memastikan bahwa serangan Amerika terhadap Pusat Trauma Doctors Without Borders atau MSF di Kunduz, Afghanistan adalah akibat langsung kesalahan manusia yang diperparah oleh kesalahan sistem dan prosedur. Pasukan Amerika yang terlibat langsung dalam insiden ini tidak mengetahui sasaran itu adalah pusat trauma MSF. Penyelidikan militer Amerika mengatakan pasukan Amerika salah mengidentifikasi sebuah sasaran di Kunduz, Afghanistan bulan lalu yang menyebabkan serangan udara yang keliru selama setengah jam terhadap sebuah rumah sakit yang menewaskan 30 orang, sebagian besar dokter dan pasien. Meskipun Amerika telah menyatakan bertanggung jawab atas pengeboman itu, pimpinan organisasi amal Doctors Without Borders masih mempertanyakan keabsahan laporan itu.
It's pretty shocking for us that they would still fire on a target, not knowing essentially what they were firing at. And that really amounts to essentially gross negligence in terms of being able to not distinguish between the civilian and military target. And we think that that needs and requires further independent investigation, not by someone who is involved in the conflict, as the U.S. government is. And so we've reiterated our call for that independent investigation today.
Jason Cohn, Direktur Eksekutif Doctors Without Borders, mengatakan sangat mengejutkan bagi mereka terus menembak sasaran tanpa mengetahui jelas apa yang ditembak. Itu benar-benar kelalaian yang keterlaluan karena tidak bisa membedakan antara sasaran sipil dan militer. Ia mengatakan harus ada penyelidikan independen lebih jauh, bukan oleh pihak yang terlibat dalam konflik seperti Amerika. Ia mengulangi seruan untuk mengadakan penyelidikan independen itu. Jenderal Campbell mengatakan beberapa personel militer yang terlibat dalam insiden itu telah dibebaskan dari tugas menunggu kemungkinan tindakan disipliner. Ia juga mengatakan Amerika ingin membantu Doctors Without Borders membangun kembali rumah sakit itu.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, masa kerja Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan berakhir 2 minggu lagi. Tetapi hingga kini Komisi 3 DPR yang membidangi persoalan hukum tidak kunjung juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon pimpinan dan anggota KPK. Salah satu alasannya adalah karena belum ada wakil dari pihak kejaksaan. Kita simak laporan Fathia Wardah dari Jakarta.
Masa kerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan berakhir pada 16 Desember 2015. Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya telah memproses atau melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 nama calon pimpinan KPK yang telah diserahkan oleh panitia seleksi pimpinan Komisi Anti Rasuah itu. Namun hingga kini parlemen belum melakukan hal itu karena 10 calon pimpinan KPK yang diajukan tidak ada yang berasal dari kejaksaan, adanya pelanggaran perpanjangan waktu ketika pendaftaran lebih dari 14 hari. Alasan lainnya yang diungkapkan Komisi Hukum DPR ini yaitu adanya sejumlah nama yang tidak berlatar belakang pendidikan dan berkarir minimal 15 tahun di bidang hukum, ekonomi, keuangan, dan perbankan. Peneliti Indonesia Corruption Watch Adnan Topanhusodo kepada wartawan Kamis menilai alasan Komisi Hukum DPR itu sangat dibuat-buat. Perwakilan jaksa di pimpinan KPK tidak harus. Wakil dari kejaksaan menurutnya bisa untuk pegawai KPK seperti di tingkat penyidik. Untuk itu dia meminta agar Komisi Hukum DPR tidak menjadikan latar belakang kejaksaan sebagai pertimbangan utama dalam memilih pimpinan KPK.
Ini adalah alasan politik yang mengada-ada yang dimaksudkan untuk mencari calon calon-calon yang kira-kira bisa diajak bekerja sama dalam tanda petik untuk kepentingan jangka pendek mereka.
Hal yang sama juga diungkapkan peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko Susanto Ginting. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang KPK, tidak ada pasal yang mengharuskan adanya unsur keterwakilan dari kejaksaan. DPR tambahnya seharusnya benar-benar mengukur seberapa independen, berintegritas, dan bebas dari konflik kepentingan calon-calon pimpinan KPK itu dan bukan mempermasalahkan tidak adanya keterwakilan dari kejaksaan. Dia menyatakan seleksi calon pimpinan KPK harus ketat dan cermat karena calon pimpinan inilah yang akan menentukan apakah KPK akan semakin baik di kemudian hari atau tidak.
Jadi tekannya adalah pada apa, pada integritas calon, pada kompetensi, pada independensi dan ininya konflik kepentingan dari calon yang bersangkutan gitu. Nah, jadi lebih kepada aspek personalnya gitu kan.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan perwakilan jaksa di pimpinan KPK adalah mutlak karena selain berwenang menuntut, jaksa dapat merangkap tugas polisi yaitu penyelidikan. Jika Komisi 3 yang membidangi hukum itu membatalkan nama calon pimpinan lembaga anti korupsi itu, maka Presiden dapat menerbitkan perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Pada dasarnya kalau perpu dibuat, Presiden bisa melakukan apa saja. Presiden dengan perpu itu bisa memilih pimpinan KPK sesempurna mungkin.
Daftar pimpinan KPK sejak era pertama memang ada perwakilan dari kejaksaan. Tumpak Hatorangan Pangabean adalah wakil jaksa yang menjadi pimpinan KPK pada periode pertama. Selain itu, Antasari Azhar yang menjadi pimpinan KPK pada tahun 2007. Sementara untuk pimpinan KPK saat ini, Zulkarnain merupakan perwakilan dari kejaksaan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia, bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Kini kita ke science dan medicine. Kesempatan hitungan hari dimulai lagi setelah pasien Ebola terakhir di Guinea sembuh. Jika tidak ada kasus baru selama 42 hari, maka Organisasi Kesehatan Sedunia WHO akan menyatakan Guinea bebas Ebola. Karim Kamara melaporkan dari Conakry, disampaikan selengkapnya oleh Adriana Sembiring.
Hitung mundur dimulai tanggal 16 November lalu di Guinea, setelah pasien Ebola terakhir, seorang bayi berumur 3 minggu, keluar dari rumah sakit. Orang tua dan 4 anggota keluarganya meninggal. Pemeriksaan 68 orang lain yang dikarantina terbukti negatif. Kepala Koordinasi Nasional untuk Melawan Ebola, Dr. Sakoba Keita, mengatakan Guinea akan terus mendidik masyarakat dan berkampanye lewat radio. Jika mereka terus menerapkan metode ini, Keita yakin WHO akan menyatakan Guinea bebas Ebola pada tanggal 29 Desember. Dia menyebut pernyataan itu akan menjadi hadiah istimewa akhir tahun bagi negaranya. Keita menjelaskan bahwa mereka telah mengidentifikasi jumlah maksimum orang yang pernah menjalin kontak langsung secara fisik dengan kelompok kasus terakhir. Dia mengatakan pada bulan Juli tahun lalu, mereka hampir bebas Ebola ketika orang yang terinfeksi dari Sierra Leone dan Liberia masuk ke negara itu, sehingga memicu wabah baru. Tapi kali ini berbeda, katanya. Guinea adalah negara terakhir yang melaporkan kasus baru. WHO menyatakan Sierra Leone bebas Ebola pada 7 November dan Liberia pada 3 September. Di jalan-jalan Conakry, orang menyambut berita itu dengan was-was.
Yang saya katakan kepada pemerintah adalah untuk tidak melipat tangan mereka. Semuanya telah melambat karena Ebola. Ini adalah kabar baik, tapi kami masih khawatir sampai kami melihat pemerintah mengerahkan lebih banyak usaha.
Epidemi regional ini, wabah Ebola terburuk dalam sejarah, dimulai di wilayah hutan barat daya Guinea hampir 2 tahun yang lalu. Lebih dari 28 ribu orang tertular virus ini, lebih dari 11 ribu tewas. Para ahli menyarankan agar terus waspada. Para ilmuwan khawatir virus ini mungkin tetap aktif dalam jaringan tubuh atau air mani berbulan-bulan setelah dinyatakan pulih. Guinea telah menutup beberapa unit perawatan Ebola, tetapi klinik yang berada di Conakry dan wilayah barat negara itu tetap dibuka untuk berjaga-jaga. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Dan berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Kamis keempat bulan November adalah hari bersyukur nasional di Amerika Serikat. Ini tradisi yang sudah sangat lama. Bermula dari kedatangan para pemukim Inggris pertama di Amerika Utara pada abad ke-17, yang setelah panen pertama mereka, merayakan keberhasilan itu dan mengucapkan syukur karena selamat dari musim dingin pertama yang sangat parah di tempat yang waktu itu masih semak belukar. Jatuh pada musim gugur, hari bersyukur memiliki banyak persamaan dengan perayaan panen di berbagai negara dan budaya lain, seperti perayaan Trung Thu di Vietnam dan Festival Ubi Tahunan Homowo di Ghana. Namun dengan santapan makan malam daging kalkun, pertemuan keluarga, pertandingan football dan parade, hari raya bersyukur memiliki ciri-ciri khas Amerika. Sebagaimana tanggal 4 Juli, ketika Amerika Serikat merayakan kemerdekaan dari Kerajaan Inggris, hari bersyukur merupakan hari besar nasional yang mencakup semua warga dalam satu tujuan bersama, tidak soal agama, pandangan politik, atau asal etnis mereka. Hari bersyukur juga merupakan saat bagi orang untuk menengok kembali apa yang sudah terjadi tahun ini, menimbang-nimbang semuanya, dan memikirkan masa depan. Dengan Amerika Serikat menghadapi krisis di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika Barat, ketidakpastian yang membayang tahun depan memenuhi pikiran banyak orang sekarang ini. Presiden Abraham Lincoln meresmikan hari bersyukur yang pertama dalam situasi yang juga serius, yaitu Perang Saudara. Tetapi sebagaimana para nenek moyang mereka pada zaman kolonial dulu, warga Amerika pada dasarnya adalah orang-orang optimistis. Mereka akan menikmati hari bersyukur dengan mengucapkan syukur atas berkah kehidupan dan janji masa depan untuk tinggal di negeri yang bebas.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Hari ini di Amerika, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, merupakan perayaan hari Thanksgiving atau hari bersyukur yang dirayakan oleh banyak keluarga di Amerika tanpa membeda-bedakan agama atau etnis mereka. Karena udah jadi kayak tradisi bersama untuk hari ini, kumpul sama-sama keluarga, menikmati makan malam bersama. Dan mungkin nanti malam jam 12 pada mulai meluncur ke pusat-pusat perbelanjaan, memanfaatkan diskon yang sangat besar yang diberikan oleh pada retailer untuk membeli hadiah, bisa juga hadiah untuk Thanksgiving, bisa juga hadiah untuk persiapan menuju Natal nanti. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi salah satu yang paling berbeda barangkali dibandingkan Thanksgiving tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kami mendapatkan satu makanan baru yang disebut pie caken. Pie caken itu jenis pie yang dimasak bersama-sama di dalam cake. Jadi kalau dulu barangkali Anda makan pie sendiri, ada blueberry pie atau apple pie, maka kini ada pie yang ditaruh di dalam cake dan dimasak bersama-sama menjadi satu, sehingga bisa dimanfaatkan untuk terus dimakan bersama-sama oleh keluarga. Nah, biasanya yang menjadi pie yang dimakan dalam cake ini adalah apple pie, blueberry pie, atau juga cake pecan. Ini dianggap sebuah tradisi baru karena sebelumnya ada juga terobosan yang dicoba untuk meramaikan Thanksgiving dengan cronut. Cronut itu kayak croissant yang ditaruh disatu padukan dengan donat. Jadi kalau donat dulu kan kita makannya kue yang bolong biasa gitu kan. Nah sekarang ini croissant bentuknya berlapis-lapis tapi bulat dan ada bolongannya seperti donat. Jadi disebut cronut. Tapi kali ini ada namanya pie caken atau pie yang ada di dalam cake. Jadi pie caken. Ada yang mana Anda ingin nikmati, terserah saja. Tapi ini merupakan tradisi yang terus dicoba dikembangkan selain tentunya ayam kalkun panggang yang dinikmati bersama-sama pada jamuan makan malam.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Eva Mazrefa, senang sekali pagi menjumpai Anda dalam siaran pagi VOA Jumat 27 November 2015. Pemerintah Indonesia kabarnya berencana membangun lembaga pemasyarakatan atau penjara baru di beberapa pulau terluar di Indonesia. Salah satunya katanya di Kepulauan Kangean di Sumenep, Madura. Efektifkah langkah ini? Kita akan simak laporannya langsung dari Surabaya nanti. Namun sebelumnya saya awali kebersamaan pagi ini dengan Sari Berita.
Belgia hari Kamis menurunkan tingkat siaga teror di ibu kotanya ke level 3, 5 hari setelah dinaikkan ke tingkat tertinggi. Namun, pusat krisis pemerintah mengatakan Brussels masih dalam status siaga usai lockdown selama 4 hari di mana semua sekolah dan layanan kereta ditutup. Kebijakan lockdown itu diberlakukan karena Prancis dan Belgia khawatir teroris akan melancarkan teror lagi usai serangan di Paris tanggal 13 November. Pihak berwenang Belgia masih memburu seorang warganya yang diduga terlibat dalam serangan di Paris itu dan sejumlah tersangka lain. Mereka telah menangkap 5 orang. Militan Boko Haram menewaskan setidaknya 15 orang dalam serangan hari Kamis di sebuah desa di Difa di Niger. Sumber-sumber di pihak keamanan Niger mengatakan kelompok ekstremis itu datang berjalan kaki di desa Gogone dan langsung menembaki warga dengan membabi buta. PBB mengestimasi telah terjadi 50 serangan dan bentrokan antara Boko Haram dan pasukan pemerintah sejak bulan Februari, banyak di antaranya di kawasan Difa. Pemerintah memberlakukan status darurat di sana, tetapi militan sering dengan mudah melintasi sungai Komo Daugu dan masuk ke wilayah Nigeria. The Voice of America. Badan Atom PBB atau IAEA bersiap merampungkan investigasinya tentang program nuklir Iran, tetapi laporan akhir itu tidak akan menyimpulkan apakah kecurigaan dunia barat selama ini memang nyata. Laporan IAEA itu akan mengakhiri proses penyelidikan yang seringkali terhambat selama lebih dari satu dasawarsa ini. Dunia barat menuduh Iran melakukan riset dan berusaha mengembangkan senjata nuklir, tetapi dibantah Iran yang berkeras programnya bertujuan damai. Kepala IAEA, Yukiya Amano, mengatakan laporan itu tidak akan mutlak hitam dan putih, mengisyaratkan akan ada hal-hal yang tidak secara mutlak disimpulkan. Laporan itu akan menjadi salah satu faktor untuk menentukan apakah Iran akan mendapat kelonggaran dari sanksi-sanksi ekonomi sebagai bagian dari kesepakatan bulan Juli lalu. Dalam kesepakatan itu, yang dicapai dengan 6 negara berpengaruh dunia, Iran juga setuju mengurangi aktivitas program nuklirnya. Iran sendiri juga menagih janji dunia barat. Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi hari Rabu memperingatkan agar IAEA memenuhi komitmen yang sudah ditetapkan atau dalam kata lain mengakhiri investigasi tersebut. Jika tidak, lanjutnya, Iran tidak akan mematuhi kewajibannya dalam kesepakatan nuklir itu. Militer Israel mengatakan telah sukses menguji coba sebuah misil canggih darat ke udara yang diyakini para analis akan berperan penting dalam mengamankan ladang-ladang gas alam lepas pantai negara itu. Seorang pejabat militer mengatakan hari Kamis, misil Barak 8 itu diuji coba dari sebuah kapal laut untuk pertama kalinya dan berhasil menghancurkan sebuah pesawat nirawak kecil yang seakan-akan adalah pesawat musuh. Pendengar demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita ekonomi dan keuangan, laporan dari Indonesia, dan tentu saja laporan dari berbagai belahan dunia, di antaranya.
As we called for civilians not to be tried in military courts.
Itulah cuplikan informasi tentang masih digunakannya aturan hukum untuk menekan kebebasan berpendapat di Thailand. Selain itu, jangan lewatkan informasi terpilihnya Bandung sebagai tuan rumah konferensi anti korupsi sedunia.
Kita ingin memberikan sebuah pencerahan bahwa kita akan bersama-sama memulai sebuah gerakan untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan, mengimplementasikan nilai-nilai integritas.
Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama VOA. Kita langsung temui Jimmy Manan yang sudah bersiap menyampaikan berita ekonomi hari ini.
Korea Selatan Kamis mengatakan pihaknya telah mengenakan denda kepada Volkswagen sebesar $12.3 juta dan memerintahkan recall dari 125.522 kendaraan diesel setelah pemerintah menemukan uji emisi kendaraan ini tidak dilakukan semestinya. Hong Dong-gon, salah satu direktur dari Kementerian Lingkungan, mengatakan dalam sebuah siaran televisi langsung, kementeriannya akan meneruskan penyelidikan terhadap 30.000 kendaraan diesel Volkswagen lainnya yang sejauh ini belum terbukti melakukan penipuan uji emisi. Pemerintah Korea Selatan meluncurkan penyelidikan bulan lalu setelah produsen mobil Jerman itu mengaku melakukan kecurangan uji emisi kendaraannya di Amerika. Seakan-akan mobil dieselnya menghasilkan lebih sedikit nitrogen oksida yang bisa menyumbang pada peningkatan ozon dan gangguan pernafasan. Kementerian Korea Selatan memperoleh temuan emisi dari mesin diesel mobil Tiguan melampaui standar, khususnya kalau tidak berada dalam kondisi pengujian atau kalau AC-nya dinyalakan atau kalau mobil melakukan percepatan. Kementerian itu masih meneruskan penyelidikan terhadap Golf, Beetle, Jetta, dan Audi yang dilengkapi mesin diesel. Kementerian juga akan memperluas penyelidikan ke merek-merek mobil lainnya. Hasilnya akan diumumkan pada April setelah penyelidikan tingkat emisi mobil diesel selesai dilakukan terhadap 5 produsen mobil dalam negeri dan 11 produsen mobil impor.
Pendengar Duta Besar Amerika untuk Thailand mengatakan negara itu sedang menghadapi tantangan memulihkan pemerintahan demokratis lewat pemilu tahun 2017 karena hingga kini masih ada aturan hukum yang menekan perdebatan publik. Jimmy Manan menyampaikan laporan Ron Corben langsung dari Bangkok.
Berbicara kepada reporter pada Rabu sore, Duta Besar Amerika Glyn Davis mengatakan sementara hubungan bilateral antara Thailand dan Amerika tetap kuat, pembatasan oleh pemerintah militer di Thailand terhadap kebebasan mengungkapkan pendapat dan penggunaan pengadilan militer dalam kasus-kasus sipil memperlemah perdebatan tentang isu-isu yang dihadapi negara itu.
As we've called for civilians not to be tried in military courts.
Kami menganjurkan agar warga sipil tidak diadili di hadapan peradilan militer. Kami berpendapat itu penting. Kami yakin perlunya ada penegakan hukum. Perlu ada pengadilan yang independen. Kami berpendapat hak-hak rakyat harus dibela dalam peradilan hukum dan kami menyaksikan adanya hambatan. Kami menyaksikan permasalahan nyata kalau warga sipil diadili oleh peradilan militer. Sejak berkuasa Mei tahun lalu, pemerintah militer yang menyebut dirinya Dewan Nasional bagi Perdamaian dan Ketertiban atau NCPO telah memberlakukan pembatasan pada kegiatan berkumpul, memantau secara ketat pertemuan cendekiawan serta penyelenggaraan seminar. Menurut NGO Hak-Hak Hukum Thailand, pihak militer telah memanggil atau berkunjung ke rumah-rumah 800 orang, termasuk lebih dari 60 cendekiawan dan juga wartawan. Banyak orang ditahan untuk diinterogasi dan diikutsertakan ke dalam sesi-sesi re-edukasi yang berlangsung beberapa hari sebelum mereka dibebaskan. Beberapa pengecam telah melarikan diri ke luar negeri. Davis mengatakan Washington juga prihatin dengan apa yang disebutnya merupakan hukuman penjara yang lama dan belum pernah dijatuhkan untuk orang-orang yang dituduh melanggar hukum larangan menghina raja dan keluarganya, di mana sebuah penalti berat dijatuhkan terhadap ungkapan yang sifatnya mengkritik keluarga kerajaan Thailand.
Over the past several months, we've seen defamation charges leveled against journalists and others.
Selama 7 bulan lalu kita saksikan tuduhan pencemaran nama dilancarkan terhadap jurnalis dan orang lain serta juga penahanan tanpa dikenakan tuntutan terhadap orang-orang yang mengungkapkan opini atau melaporkan isu-isu yang dinilai peka oleh penguasa. Davis adalah seorang diplomat karier dan menyerukan kepada pemerintah Thailand agar menjalankan sebuah proses yang bersifat inklusif lewat perdebatan publik sehubungan masa depan politik Thailand sebagai cara untuk menjamin stabilitas jangka panjang. Komite Penyusunan Konstitusi Thailand sedang mendraft konstitusi negara itu di bawah pengawasan pemerintahan militer. Draft pertama telah ditolak oleh Dewan Reformasi Nasional, sebuah badan yang dibentuk militer pada September. Komite kini punya waktu 6 bulan untuk menyusun kembali konstitusi sebelum sebuah referendum dan pemilihan baru diselenggarakan pada 2017.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kemajuan yang dicapai oleh koalisi pimpinan Amerika untuk menumpas ISIS di Irak dan Suriah telah mendorong sebagian orang untuk berpendapat bahwa kelompok teroris itu semakin terpojok. Tetapi kata para pejabat, pandangan itu tidak betul. Dan memperingatkan serangan-serangan teror yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa strategi kelompok itu terus berubah. Wartawan VOA Jeff Seldin melaporkan, disampaikan oleh Isa Ismail.
Dampak serangan di Paris 2 minggu yang lalu masih terasa kuat di negara barat, di mana hari-hari berkabung digantikan oleh munculnya ancaman-ancaman baru dan tindakan-tindakan keamanan yang terus ditingkatkan. Kata para pejabat intelijen, ini adalah kenyataan baru yang harus kita hadapi. Kata James Woolsey, bekas kepala dinas intelijen Amerika CIA.
We're just getting started. I think ISIS will be with us for some time, even if their headquarters of the caliphate is captured.
Ini baru permulaan saja. Saya kira ISIS akan bisa bertahan cukup lama, walaupun markas besar dan benteng-benteng mereka dihancurkan dan pemimpin mereka ditangkap atau dibunuh.
Kata para pejabat anti-teror lagi, serangan di Paris dan serangan atas pesawat penumpang Rusia di Mesir adalah usaha ISIS untuk menunjukkan ketabahan mereka, walaupun pasukan mereka di Irak secara perlahan, tapi pasti akan menghadapi kehancuran. Kata Kolonel Amerika Steve Warren.
We've also seen some other things like a reduction in the number of personnel sitting at checkpoints. So that gives us an indicator that maybe.
Kami juga melihat adanya pengurangan petugas ISIS yang ditempatkan di pos-pos pemeriksaan. Ini adalah petunjuk bahwa kekuatan mereka sudah mulai berkurang.
Tapi Amerika masih terus was-was dan memperkuat keamanan di dalam negeri, walaupun saat ini tidak ada ancaman langsung atas Amerika. Kata Mubin Shaikh, bekas pejabat kontra-intelligence, yang dikhawatirkan adalah ISIS akan menjalankan strategi yang memanfaatkan segala kesempatan yang ada.
ISIS has had a plan to train people to send them back into their countries and, you know, stay in place and attack. So it's not a shift in strategy, it's just them doing.
ISIS punya rencana untuk melatih pejuang dan mengirim mereka kembali ke negara asal mereka untuk melancarkan serangan. Ini bukan perubahan strategi.
Kata pejabat kontra teroris Amerika, ISIS telah berevolusi dan kelompok yang tadinya hanya ingin merebut kawasan untuk dijadikan kekhalifahan baru telah menjadi kelompok yang mampu melancarkan serangan jauh di luar negeri dan berusaha membuat nama sebagai kelompok jihadis nomor satu.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, hari ini di Amerika dan Kanada diperingati sebagai Hari Thanksgiving atau Hari Bersyukur, di mana keluarga berkumpul dan melakukan aktivitas bersama-sama di rumah seperti memasak dan nonton parade atau festival melalui televisi. Diakhiri dengan makan malam bersama dengan hidangan utama kalkun panggang dan apple atau blueberry pie. Wow, perayaan Hari Bersyukur ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dilakukan dalam semua ajaran agama. Khusus perayaan di Amerika berakar dari tradisi Inggris sejak reformasi Protestan yang juga dikaitkan dengan Harvest Festival atau Festival Panen Raya. Dalam tradisi Inggris, perayaan Thanksgiving ini dinilai sangat penting semasa kepemimpinan Raja Henry VIII yang menghapus begitu banyak perayaan dan hari libur kemudian menggabungkannya menjadi satu hari bersyukur. Sebelum tahun 1536, ada 95 hari libur terkait agama, ditambah 52 hari minggu yang juga dinyatakan sebagai hari libur. Sehingga dalam satu tahun, hampir sepertiga harinya atau 107 hari dinyatakan sebagai hari libur. Percaya atau tidak, dulu sempat ada hari libur untuk mengucapkan syukur atas keberhasilan melewati banjir, musim kering parah, atau penyakit. Dan kini semua digabung menjadi satu hari bersyukur yang dikenal sebagai Thanksgiving. Sementara di Kanada, hari Thanksgiving pertama kali diperingati tahun 1578 oleh penjelajah Martin Frobisher karena berhasil menemukan jalur utara menuju ke Samudra Pasifik dan melampaui perjalanan panjang dari Inggris yang penuh gunung es dan hantaman badai. Kini, hari Thanksgiving diperingati juga di Grenada, Liberia, Belanda, Australia, Saint Lucia, juga di Jerman dan Jepang. Pemerintah Indonesia kabarnya berencana membangun lembaga pemasyarakatan atau penjara baru di beberapa pulau terluar di Indonesia khusus bagi penjara kasus narkoba. Salah satu pulau dimaksud adalah Kepulauan Kangean di Sumenep, Madura. Kita simak laporan Petrus Rizky dari Surabaya.
Salah satu pulau di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, rencananya akan digunakan sebagai salah satu tempat dibangunnya lembaga pemasyarakatan atau lapas untuk kasus narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso menegaskan, dipilihnya kepulauan terluar termasuk di Madura akan digunakan sebagai penjara bagi narapidana yang merupakan bandar pengedar narkoba.
Segera. Timnya sekarang sedang ke sana. Ada beberapa, ya termasuk salah satunya di Kangean, ya. Tapi sedang diteliti. Dipelajari oleh tim.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, menyambut baik rencana Badan Narkotika Nasional untuk membangun penjara di Kepulauan Kangean, khusus bagi narapidana kasus narkotika yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Saifullah Yusuf berharap penjara itu nantinya akan memberi efek jera dan mengurangi peredaran narkotika yang merusak generasi muda.
Oh ya, kalau Kangean ya kita ingin dipastikan bahwa memang nanti efektif penjara itu. Artinya jangan sampai masyarakat sekitar terpengaruh.
Selain Kepulauan Kangean di Sumenep, Madura, Budi Waseso juga menyebut beberapa pulau terluar lainnya di Indonesia yang sedang diteliti untuk nantinya digunakan sebagai penjara kasus narkotika. Meski tidak menyebut target waktu, Budi Waseso memastikan akan melaksanakan ide itu untuk menekan peredaran narkotika dari dalam penjara.
Ada banyak-banyak ya, termasuk ada di daerah Papua, ada di daerah Maluku, ada daerah Sulawesi, ya Sumatera, jadi Jawa dan sebagian. Ya sedang kita pelajari mana yang lebih cocok dari sekian banyak. Nanti tim akan menilai. Nanti mana yang cocok akan kita gunakan.
Sebelumnya, Budi Waseso melontarkan ide pengamanan penjara atau lembaga pemasyarakatan kasus narkotika menggunakan bantuan satwa buaya, piranha, dan harimau. Selama ini, peredaran narkotika masih marak terjadi, bahkan dilakukan para narapidana dengan bebas dari dalam penjara. Penjara isolasi ini diharapkan dapat menekan peredaran narkotika dan membuat jera para pengedar maupun bandar obat terlarang itu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Dengar Bandung sebagai salah satu kota dengan indeks anti korupsi terbaik di Indonesia, tahun ini dipilih menjadi tuan rumah Festival Anti Korupsi Internasional. Apa saja yang dipersiapkan Bandung dalam festival yang puncaknya berlangsung tanggal 9 Desember nanti, dan apa saja target yang ingin dicapai panitia penyelenggara dalam festival itu? Kita simak perbincangan Arief Budiman dengan Marintan Sirait, Ketua Konsorsium Komunitas Festival Anti Korupsi 2015 berikut ini.
Ibu Marin Tanzir Ayed, Hari Anti Korupsi Internasional diperingati setiap tanggal 9 Desember dan Indonesia memiliki cara tersendiri untuk memperingati hari tersebut. Setiap tahunnya satu kota dengan indeks anti korupsi terbaik dipilih untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Anti Korupsi Internasional. Dan tahun ini Kota Bandung yang terpilih. Anda sebagai Ketua Konsorsium Komunitas Festival Anti Korupsi 2015, ini kira-kira apa sih sebetulnya akan diselenggarakan dalam festival kali ini?
Pertama-tama mungkin saya jelaskan ada dua hal yang akan berlangsung di Bandung itu. Ada main event yang kemudian akan diselenggarakan oleh KPK dan kegiatannya adalah lebih terformat untuk kebijakan-kebijakan gitu. Kemudian ada festival yang diselenggarakan oleh komunitas yang konotasinya adalah masyarakat yang akan menghadirkan beragam kegiatan melalui berbagai media yang menawarkan nilai integritas.
Nah, ini sebetulnya pesan apa sih yang ingin disampaikan lewat festival ini?
Mungkin kalau di dalam penyelenggaraan event-event anti korupsi yang lampau itu kita kenal misalnya kata lawan dan sebagainya. Di dalam festival ini kita ingin memberikan sebuah pencerahan bahwa kita akan bersama-sama memulai sebuah gerakan untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan, mengimplementasikan nilai-nilai integritas. Nilai-nilai integritas ini diantaranya jujur, mandiri, sederhana, dan sebagainya gitu. Dan ditambah oleh Bandung sendiri satu kata sabar. Bandung khususnya memulai gerakan ini dengan sebuah kata yang di dalam bahasa Sunda berarti tindakan segera, yaitu prung. Jadi kita pakai kata prung, gak pakai korupsi.
Dan ini kalau saya boleh tahu, ini kan kalau orang awam ingin tahu festival anti korupsi ini kegiatannya seperti apa? Apakah nanti akan ada semacam diskusi atau nanti juga akan ada semacam simulasi atau berbagai pemutaran film barangkali?
Kalau yang muncul dari masyarakat, dari komunitas itu adalah kami sebagai konsorsium mencoba mengendorse nilai-nilai baik yang sudah ada di komunitas-komunitas masyarakat. Komunitas-komunitas yang selama ini sudah melalui media-medianya, bisa seni, teknologi, budaya, ataupun edukasi, ini menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Yang ada misalnya di sana itu adalah kegiatan misalnya pertunjukan wayang, Semar Gugat. Kemudian ada lomba membuat postcard My Everyday Hero. Jadi pahlawan keseharian mereka yang menawarkan nilai-nilai baik. Ada juga kegiatan anak-anak muda. Mereka itu merancang sebuah pertunjukan persepsi mereka tentang gerakan ini. Gitu. Lalu yang paling banyak adalah kegiatan edukasi yang terselenggara di sekolah-sekolah melalui media permainan dan sebagainya dari mulai level PAUD sampai ke perguruan tinggi. Mungkin itu gambaran sekilas dan tak lupa juga ada hackathon. Hackathon adalah sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh diaspora Indonesia yang akan menawarkan lomba membuat aplikasi yang nantinya pemenangnya mudah-mudahan bisa menawarkan sesuatu yang bisa diaplikasikan di instansi-instansi, sebuah tools yang barangkali bisa menjadi alat ukur daripada terselenggaranya sebuah kegiatan yang bersih di instansi-instansi.
Ibu Marin Tanzir Ayed, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Radio VOA Washington. Mudah-mudahan misi yang diemban oleh penyelenggara Festival Anti Korupsi kali ini bisa tercapai. Dan sekali lagi terima kasih dan selamat pagi.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama VOA Siaran Indonesia. Kampanye para kandidat calon Presiden Amerika pekan ini didominasi masalah imigran, pengungsi, dan retorika ekstremis Muslim. Donald Trump dari Partai Republik dan Hillary Clinton dari Partai Demokrat saling melontarkan pendapat yang bertentangan. Selengkapnya disampaikan Madayoni.
Dalam beberapa pekan terakhir, topik perdebatan paling hangat para kandidat calon presiden Amerika adalah mengenai penerimaan pengungsi Suriah di Amerika. Isu ini belakangan diperpanas dengan retorika anti-pengungsi dan Muslim setelah peristiwa penyerangan di Paris. Donald Trump, salah seorang kandidat Partai Republik, bahkan menginginkan sistem pemantauan yang diperketat bagi para imigran di Amerika. Dalam kampanyenya di Alabama, Sabtu lalu ia mendukung program pemantauan pemerintah.
I want surveillance of these people. I want surveillance if we have to, and I don't care. I want, are you ready for this, folks? Are you ready? Oh, they're going to make it such a big deal. They're going to make it so big. He said something so politically incorrect. That's why we're going to hell, because we're so politically incorrect. Such a big deal.
Trump mengatakan ia ingin pemantauan terhadap orang-orang ini. Ia tidak peduli dan ingin orang-orang siap. Orang-orang akan meributkan dan mengatakan ia tidak peka dalam masalah politik. Itu sebabnya Amerika punya masalah besar karena tidak peka. Komentar-komentar Trump memang selalu blak-blakan dan menyengat. Ia juga mengatakan ingin memantau masjid-masjid tertentu di Amerika.
I want surveillance of certain mosques, okay? If that's okay. I want surveillance. And you know what? We've had it before and we'll have it again.
Katanya, ia ingin pemantauan dilakukan pada masjid-masjid tertentu. Ia menginginkannya dan Amerika pernah melakukannya dan akan melakukannya lagi. Ia juga menekankan lagi bahwa para pengungsi Suriah akan dipulangkan kalau ia terpilih sebagai presiden. Menanggapi komentar-komentar Trump ini, Hillary Clinton, saingannya dari Partai Demokrat, mengecam habis-habisan.
It's important that we don't listen to the voices, including those coming from Republican candidates for president, who would paint with such a broad brush, would want us to somehow isolate, register Muslims, go after Islam.
Clinton mengatakan penting supaya kita tidak menghiraukan pendapat termasuk dari kandidat calon presiden dari Partai Republik yang menyamaratakan semua dan ingin memisahkan serta mendaftar Muslim dan menyalahkan Islam. Musuh Amerika adalah para pembunuh yang menggunakan agama untuk merekrut orang dan melatih mereka untuk membunuh lebih banyak orang. Isu pengungsi dan imigran Muslim di Amerika tampaknya akan terus mewarnai kampanye Presiden Amerika dalam beberapa bulan mendatang. Pandangan kandidat Partai Republik umumnya menentang imigran, terutama yang beragama Islam, sementara Partai Demokrat berupaya untuk mencari dukungan para imigran dengan menolak sikap anti-Muslim.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, perayaan hari Thanksgiving atau hari bersyukur di Amerika tadi pagi, Kamis pagi, diawali dengan satu parade tradisional, parade yang sudah menjadi tradisi kita selama bertahun-tahun di jalur New York. Jadi di satu kota di tengah kota New York, disebutnya di jalur Radio Music City Music Hall, di mana ada sirkus, ada orang yang membawa balon besar berukuran sangat besar, dan pameran dari berbagai macam toko-toko dan juga kelompok-kelompok musik, ada cheerleader, semuanya ikut serta dalam sebuah pameran akbar untuk merayakan hari Thanksgiving tadi. Nah, tapi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hari ini acara itu atau parade itu juga disertai oleh sekitar 2.500 petugas kepolisian, bukan main-main. Jadi ada banyak orang yang sebenarnya nonton tapi juga deg-degan begitu, karena bukan hal yang baru, barangkali Anda juga sudah dengar bahwa ada ancaman akan terjadi teror di banyak tempat di Amerika, termasuk salah satunya di kota New York. Ada rekaman video ISIS yang dikeluarkan yang katanya akan melakukan sesuatu di kota itu, sementara parade Thanksgiving ini atau hari bersyukur tidak bisa dilakukan, kita harus tetap dilakukan, dan sudah dicanangkan berkali-kali supaya kita jangan pernah merasa takut untuk melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan hanya karena ada ancaman teror dari teroris. Jadi hari ini meskipun parade berlangsung, tapi ada juga sekitar 2.500 petugas polisi yang ikut mengamankan, bahkan dilengkapi dengan helikopter, ada juga beberapa pesawat drone tampak katanya di tengah-tengah penonton. Jadi penonton sambil menikmati parade sambil ikutan jantungan, tapi juga senang berkali, ada yang dada-dada ke arah polisi. Nah, ini penting sekali karena meskipun nggak ada terjadi apapun hari-hari ini, tapi beberapa jam lalu, sekitar 2 jam lalu, ada seorang laki-laki yang juga akhirnya ditangkap polisi ketika dia meloncat masuk ke dalam Gedung Putih. Jadi Kamis sore tadi, ada seorang laki-laki yang melilit tubuhnya dengan bendera Amerika, lalu meloncat masuk ke dalam Gedung Putih. Nah, saat itu katanya keluarga Presiden Barack Obama, ibu negara Michelle, dan kedua putrinya sedang berada di salah satu ruangan di Gedung Putih itu untuk merayakan hari Thanksgiving. Dan mereka cukup surprise, meskipun laki-laki yang meloncat ke dalam tembok tadi langsung dikelilingi oleh Secret Service. Jadi memang nggak boleh main-main dengan keamanan yang ada di sini, di Amerika, dan salut betul untuk para petugas keamanan yang siap siaga menjaga keamanan. Terima kasih untuk Anda telah menyimak VOA. Informasi selengkapnya Anda bisa simak melalui www.voaindonesia.com.